Asperi.
Bómar.
Sportriki.
Hvað? Hvað? Ég
hef ekki.
Afhverju er risi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndið?
Hvernig virka
segja? Hvað er konungsveldi?
Hvað er lífveldi?
Obama.
Afhverju er flugvélinni vængi? Hvað er skjaldarmerki?
Sjöldi þetta haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Afhverju er nöyt í skjaldarmerkinu?
Sem
er
Queen Elizabeth. Sól.
Snjúkum
með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gerfin hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgurinn sitt.
Ólafur hann að kristall.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint vant. Hún er hálf komin út úr egginu í alvörunni.
Hvað hann komið vikugjörður?
Hvað er fórleifar?
Hvernig býmaðu til teiknumyndir?
Góðan dag og verið hjartanlega velkomin í sögu hlutana. Í dag ætlum við að fjallum það faratæki sem að breytti heimsmynd okkar jarðarbúa. Skipin. Það að geta siglt á milli staða og athuga hvað er hin megin við vatnið breytti öllu fyrir okkur. Við erum komið sérfræðing í þáttinn og hann heitir...
Ég heiti Hilmar Snorrason og er skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna og ég er skipstjórnarmenntaður og er búin að vera skipstjóri frá 1985 sem byrjaði sem skipstjóri fyrst en byrjaði til sjós 1972. Það var árið sem ég var 15 ára og hef eiginlega geta sagt það að ég hef starfað borði í skipi alla götu síðan.
Á sjó. Á sjó, þeir sóttu fyrr og sigldum maðinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást við úfinn sjá. Milli hafnum heiminn þeir halda sína leið. Á sjó, þeir sækja enda siglum maðinn breið. Fræknir sjómenn.
En við þurfum samt að fara aðeins lengra eftir í tíman en til 1972 ef við ætlum að fara að tala um upphaf skipana.
Já, þau getur nú alveg sagt það því að það er nú alveg ljóst að menn hafa nú verið fljótlega farnir að huga því að reyna að sjá hvað væri hinum yfir vatnið og við höfum svo sem sögur á því að hér hafi komið papar frá Írlandi og þeir komu ekki gangandi, það er alveg ljóst og þeir voru hér komnir að því að sagan segir langt undan víkingunum. Og einhvern veginn komu þeir og hér var nú fyrir nokkrum árum eða áratugum síðan gerðar til raunni með því að sigla eins og Brendan gerði á sínu tíma á skinnbát, eins og talið var að vera farið á skinnbát frá Írlandi og svo að munkar settu stað í Papey meðal annars. Þannig að þetta eru svona fyrstu heimildir það að, eða fyrsta sem talið er að hér hafi verið mannabyggð. Nú síðan fara víkingarnir að koma frá Noregi og þetta voru landflóta kappar sem lentu upp á skjön við kónginn og þeirra beið ekki annað en að koma sér í burtu og hér fundu menn þessa eyju og á næstu árum að þá virðist vera það allavega eftir Íslendingasögunum að hér hafi farið margir um. Þetta er ekki langt að fara en víkingaskipin voru að sagan segir mjög öflug skip og þeir fluttu með sér ekki bara áhöfn heldur alla búfénað og tók allt með sér konur og börn þannig að þeir ferðuðust langar leiðir og við mögum ekki gleyma því að víkingar og Leifur Heppni hefur nú verið nefndur það að hann hafi nú fundið Vínlandið og við viljum nú eigna okkur Ameríku þar á leiðandi. Þannig að þessir víkingar ferðuðust víðar og það eru meðal annars merki að víkingar hafi komið allaleið til Rómar. En hvert er hafa nú farið sjóleiðina, það skal ég ósagt hafa hér en allavegna fóruði vestur haf, þeir komust nú ekki öðruvísi heldur en sjóleiðina. Og þá var þetta spurningin, hvað höfðu þeir til þess að sigla því að það var í sjálfu sér engi siglingatæki. Við stöndum nú hér í brú á skipi sem smíðaði 1974 og hér er öll tæki og tækni til þess að koma sér á milli landa og hver sem er í heiminum og veri í sambandi við hinn og þennan. En þetta var ekkit í boði hjá þessum köppum hér á víkingaöldum. En þeir hafa vantarlega lesið í skýin, sjólag, veðurfar, fylgst með fuglum, fuglar segja nálaði við land, þannig að ýmislegt notuðu þeir og Til að mynda þá talaði það að víkingar hafi fundið upp fyrsta áttavitan. Þeir notuðu svo kallan sandstein og hann fannst hér við land eða hérna östur á landi í Helgustaðanámum. Þar er hann talin hafa fundist hér og þetta var tæki sem þeir notuðu til þess að átta sig hvað áttir var að fara, jafnvel þó að væri skýja. Menn voru hérna með skinnbáta áður en að menn fóru að nota timbur í þetta og menn hafa náttúrulega fengið mjög góðan við í Noregi, bara við að allt þar til stáli kom til sögunar og það var nú eitt með þessi tréskipa, þau voru opin og það þetta gaf sjó í þetta og það þau gáttu lekið en yfirleitt er hann þannig með timbri að það þétti sig. Þetta hefur nú verið erfitt að fara og þessum skipum var silt á seglum og eitthvað var nú hægt að róa þeim líka þegar var náttúrulega róið þegar ekki gaf vind og seglabúnaður var nú ekkert mjög flókin. Hann átti eftir að verða náttúrulega miklu flóknari þegar að seglskipin fóru að stækka og fóru síðan að fara heimsálfa á milli. Nú við höfum nú svo sem siglingakappa eins og Magellan og Kristófur Kolumbus og þegar að Kristófur Kolumbus fann Ameríku eins og þeir segja þá segjar að þar hafi verið Íslendingur að spurt hvert hann gæti fengið far heim því hann hafi orðið eftir þarna þegar Leifur fór og hans niðjar þannig að hann vildi komast heim aftur.
Þessi víkingaskip þau voru aðalega tvennskonar eða ekki, langskip og knerri?
Jú, það voru við skipin og langskipin voru þessi stærri. Þannig að þetta hafði alveg örugglega verið mjög mikil skip.
Já, þeir höfðu enga áttavita og þurfti að flytja allt með sér því að hér á Íslandi var ekkert áður en að þeir komu. Engin hús, engar kindur, ekkert fólk. Svo það var allt bara flutt með. Þeir sildu á bæði fólksflutningaskipum og vöruflutningaskipum eins og hann Helgi sagði okkur frá í þættinum okkar víkingana sem þið geti fundið á hlaðvarpinu ef þið viljið rifja það upp.
Þá mælti mín móðir. Og mér skildi kaupa leigi og fagrar árar á brott með víkingum standa upp í stafni stýra dýrum knerri halda svo til hafnar höggva mann og annan.
Þegar að vélar fara að koma í skip þá verður náttúrulega mikil breyting á og þá má segja að kannski stæðsta breytingin verði svo að nú var hægt að segja með nokkuru vissu hvað skipin væru lengi á leiðinni. Seglskipin voru aftur á móti ekki eins örugg með það vegna þess að þau gátu verið í lognis og dögum skipti og til dæmis menn sem þurfti að fara suður fyrir Góðravonahöfða eða voru að fara austur úr til Asíu að þeir urðu að fara á réttum tíma til þess að lenda ekki í staðvindabelti sem að var mótvindur og það gat kostað á þeir að bíða 6-7 mánuði jafnvel eftir að staðvinda breyttust. Þarna voru komin skip sem að gátu haldið áfram, voru ekkit bundin vindi en auðvitað hægir það ferð og för skip sem að er ekki sem er í vondu veðri og er að sigla kannski beint á móti vondu veðri að það hægir alltaf á skipinu. En það verður sannarlega þessi breyting á skipaferðum að nú er þetta verða með meiri vissu hægt að segja til hvenær skipin eða hversu lengi skipin ætti að vera á leiðinni og það auðvitað gerir það verkum að þá fer fólk að ferðast með skipum gagnvart á milli landa kannski í öðrum í erindagjörðum og gátu stólað upp á viðskipt og annað.
Og þetta er þá kannski svona í kringum aldamótin 1900?
Já, þetta eru nú gufuvílar sem eru þarna fyrst, sko, og síðan fyrsta dísilvélin, hún kemur, ef ég man nú rétt, 1910. Og þar eru konar talsett öflugri vélar heldur en voru þessu gufuvélum. Og við síðan sjáum þróunin að vera þá að gufuvélarnar hverfa hægt og bítandi og við taka mótorskip. En sem fyrsta mótorskipið í heiminum sem að svo hefur verið nefnt var danskt og hét Zeelandia. Og það mátti þekkja það skip á nokkru sérstöku því að það hafði engan skostin. Öll þau skip sem eru vélknúin í dag eru öll með skostina þrátt fyrir það að menn hefur nú ekki séð þetta fyrir 1910. En svona þróast hlutinir, einhvers stað þarf að koma útblæsturinn frá skipunum og þá erum að gera koman og hátt upp og þá verða það sett í skostinni.
Getur útskýrt í stuttu máli af hverju skip haldast á floti?
Að því að byrðingu skipsins er lokaður og það er holrými fyrir innan og það er rýmin í skipinu sem halda því á floti. Að skipið sett inn á vatn þá ryður það burtu vatni sem er þyngd þess og svo náttúrulega fyrir það að bólurinn er lokaður að þá helst hann á floti. Enn hefur ekki verið fundið upp það skip sem ekki getur sokkið því að ef öll rýmin inn í því fyllast af vatni þá helst það ekki að flota og þá sekkur það þegar að komið er ákveð mikið magn inn í það.
Just around the river bend for me.
Já, siglingar hafa alltaf skipt eigi að búa gífurlega miklu máli og við verum átt okkur því að almennas flugsamgöngur, þar sem að fólk fer að ferðast í þeim mæli sem við kannski þekkjum í dag, það fer ekki að gerast í raun upp á 1960 að farþegaflug fara að verða svona meira og meira vinsælli og fara að verða fljótari með tilkomu þotna. Fyrsta þotan kemur hér 67, ef ég mann og ártali rétt. Fram að því voru með skrúfuvílar og þetta voru búin að vera farþegaflugvílar í flugi hér fyrir þann tíma, en þær voru lengi á leiðinu, flugu lágt, og meðan menn voru að fljúga lágt þá þurftu það náttúrulega að lenda fyrir meira áhrifum veðurs. Skip hins vegar að þau geta, jú, að lenda sannlega fyrir áhrifum veður skipin því að þau fara hægar yfir, en fyrir okkur á eyju að þá væri ekki lífvænlegt hér ef við hefðum ekki möguleika á því að koma til okkar aðföngum. Það er svo margt sem við þurfum til okkar og við þurfum líka að losna við annað til þess að fá peninga fyrir það sem við erum afla. Við erum fiskveiðiþjóð og við þurftum skip til þess að ná í fiskinn. Ísland hafði hér yfir gjöfulum fiski með að búa.
Eitt sem bórum stína lit á sjó með pappa sínum, veiti ofur litla bröndu gló með öngli fínum. Daginn eftir mamma hennar blokkvist bjór, Stína vildi borða. Hvað vildi fína fiskin Stína þó, pappi tók til orða. Fiskin minn, nammi, nammi, nammi. Fiskin minn, nammi, nammi, nammi.
Landhelgi, getur útskýrt hvað það er?
Já, landhelgi. Landhelgi er það land eða hafsvæði sem að þjóðríki eða viðkomandi land eins og við Íslendingar að við eigum lögsögu í, og fiskveiði landhelgin er sem sagt hvar við eigum fiskin. Og svo er með alls konar samningum þá mega ákveðin útlensk skip veiða hérna inni hjá okkur í okkar landhelgi, en á móti fá við að veiða inn í þeirra landhelgi.
Já, en við höfum lent einmitt í smá veseni út af þessari Landhelgi eða ekki, þorskastríð?
Jú, við vorum hér með aðalega þrjár þjóðir sem veittu mikið fisk við Ísland. Það voru Bretar, Þjóðverjar og Belgar. Og þegar var ákveðið að færa út landhelgina fyrst út í 4 mílur, þá urðu riskingar á milli. En það endaði nú með því að við unnum þann slag en síðan þegar við fórum með landhelgin út í 12 sjómílur að þá verður svo breyting á að Bretar þeir voru mjög ósáttir við þetta og sendu inn herskip til þess að vernda sín skip og það voru skip sem voru svo margfalt stærri heldur en okkar varðskip á þeim tíma. En þrátt fyrir það að þá gáfu við ekkit eftir og við unnum þetta og það var gerður síðan samningur nokkrum árum síðar þar sem á einhverju tímabili þá fóru þessi erlendu skip út úr landhelginni. Þjóðverja fóru nú fljótlega og belgar voru alltaf hlýðinir. Og síðan þegar við förum út í 50 sjómílur, 1972 var það, og svo út í 200 sjómílur, 75, þá lentum við aftur í hernaðar átökum við Þjóðverja. Nei, við hérna breyta fyrirgeðum. En það endaði nú með okkar fullnaði sigri í þessum báðum þorskastríðum og öllum þremur og var til þess að þessar erlendu þjóðir hurfu af okkar miðum. Belgar fóru síðastir því að þeir voru hlýðnastir og þeir fengu besta samningin og fengu að vera þetta lengst en í dag eru þó erlend skip sem að koma hér, koma norsk uppsjávarskip og færiskip veiða hér. Það eru þau erlendu skip sem eru að veiða hérna í landhelginni hjá okkur. Þetta voru átök, svona meira taugastríð. Þar sem að íslensku varðskipsmennirnir undir stjórnum skipherrana, þeirra skipa voru afskaplega góðir sjómenn og úrræðagóðir og þeirra vopn var ekki að skjóta á skip, heldur skera veiðaferinn aftan á skipunum. Með tækni sem að þeir hjá landhelgisgæslunni fundu upp og notuðu með mjög góðum árangri. Það var reynt með öllum ráðum og dáðum að hindra það að okkar varðskip gætu gert þetta. Aldrei var nú skotið af fallbyssum mér vitalega frá breskum herskipum á þessum árum. Hins vegar var byssum beitt af okkar skipin til að stöðva erlenda togara og það er bara aðferð sem að notu þegar að skipin eituð að stoppa. Þá er þetta það vald sem að löggan hefur en lögga hafsins. En aldrei svo að það veri verið að skjóta á menn, það var verið að skjóta fyrir framaskip og stöðva þau með þeim hætti. Þannig að þetta voru bara varnaðar skot og ég mann þá sögu sagði að áður en skoti var að þá voru allir skipurum borið í skipunum beðnum að færa sig því að þeir væri að fara að skjóta þarna. Þannig að menn bara sögðu þeim það hvað verum að fara að gera og hægt og bítandi þá unnu menn svona stríð mjög á svona taktískum aðferðum með kænsku og brögðum og það eru margar sögur til af kænsku starfsmanna landhelgisgæslunar við að taka veið að færa aftan úr skipum og þetta var stríð sem að erlendar þjóðir gátu ekki unnið.
Já, nú vitum við flest um þetta mál. Við erum búin að stikla á stóru söguskipana og núna vitum við hvað landhelgi er og af hverju við fórum í 3 þorskastríð. En sérstaka þakkir fær sérfræðingu þáttarins, hann...
Já, ég heiti Hilmar Snorrason og er skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna.
Kærar þakkir fyrir að hlusta í dag og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.